Du lytter til P1.
Findes der noget sortere end sort? En farve, der absorberer så meget lys, at konturerne ikke afslører, om overfladen hæver sig eller er en endeløs afgrund. Findes der en pigment så knaldrød, at en bunke farvet jord kan vække en fysisk lyst til hovedspring? Findes der stål så blankpoleret og bugtende formet, at verden vendes på hovedet og virkeligheden forvanskes ved et enkelt blik deri? Ja, det findes. Alt sammen. På Arken, Museum for Samtidskunst i Ishøj, der fra i dag inviterer på Skandinaviens første soloudstilling med indisk-engelske Anish Kapoor. Kunstneren, der i næsten et halvt århundrede har manipuleret vores virkelighedsopfattelse og narret vores forventninger om materiale, form og størrelse. Men yder de 11 værker i udstillingen Unseen Kapoor retfærdighed, er der tilstrækkeligt raffinement i Kapoors poppede konceptværker, og hvorfor er legen med virkelighed og naturvidenskabens elementer så dragende som kunstnerisk udtryk? Det spørger anmelderen om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og herinde i studiet er jeg i selskab med mine to gæsteanmeldere i dag, Helle Fagralid. Velkommen til dig.
Tak.
Mange vil sikkert kende dig som skuespiller, men du er også kunsthistoriker, du er kunstkritiker, blandt andet på kunstkritik.dk, og det er selvfølgelig den egenskab, du er med i dag. Også velkommen til dig, Jo Fervolt. Du er astrofysiker, Ph.D. ved DARK, Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Hvor du forsker i mørk stof. Har jeg ret?
Ja.
Det er godt, det er svært for mig det her. Du er også selv kunstner, og du arbejder med astronomien og de naturvidenskabelige mysterier i din kunst. Og jo, det kan man vel sådan set også sige, at Anish Kapoor han gør. Så er han dit store kunstneriske forbillede?
Jamen han arbejder med rigtig mange af de samme tematikker, som jeg synes er virkelig spændende.
Helle, som kunstkritiker, synes du, at man er bedre rustet til at opleve og sanse Anish Kapoors værker, hvis man har en naturvidenskabelig studentereksamen?
Nej. Det er det korte svar.
Det får du lov til at uddybe meget mere. Vi skal tale om Anish Kapoor og om naturvidenskab og om udstillingen her. Men lad os først komme lidt tættere på den. Den hedder Unseen, og vi skal begynde med at stifte bekendtskab med tre af de udstillede værker.
Mit røde hjemland. En arena af blodrød voks, der mest af alt ligner overdimensioneret læbestift brudt op i store stykker. I midten kører en mekanisk motor, der langsomt, men sikkert skubber voksen længere og længere ud og væk fra centrum. Nedstigning. Et bundløst, mørkt hul fyldt med kulsort vand, der cirkler rundt i en stærk, uendelig virvelstrøm. Lyden af vandet opsluger en. Eksil. Et ørkenlignende landskab af tonsvis dybrødt sand, der nærmest ser fløjlsblødt ud. På en af de store banker står en stor blå gravko i skarp kontrast. Det her det er bare tre af de 11 Anish Kapoor-værker, som man fra i dag kan opleve på Arken Museum for Samtidskunst i Ishøj. Den britisk-indiske kunstner er kendt for at arbejde med voks, pigment og stål. Og hvis man går ind til udstillingen med en forventning om at se netop det, så bliver man ikke skuffet. Farverne er dybe og stærke, og værkerne indtager rummet med deres størrelse, mens de forvirrer og udfordrer vores opfattelse af rum og perspektiv. Udstillingen hedder Unseen, og de 11 værker infiltrerer Arken med deres højt råbende nærvær, mens de samtidig lader meget være i det uvisse.
Ja, 11 værker er der bare i udstillingen. Det lyder ikke alverden, men det fylder altså næsten hele det her meget, meget store museum i Ishøj, syd for København. Og værkerne er for de flestes vedkommende ret store installationer, som inviterer til, at man dvæler ved dem, at man fordyber sig i dem, i deres materialer, farve og form. Og de er ret opsigtsvækkende, de er ret i øjenfaldende. Jeg får sådan en følelse af, at Anis Kapoors kunstneriske DNA, det er også sådan lidt kapav. Man lægger virkelig i mærke til det. Og mange, hvis man ikke lige kender Anis Kapoor, så tror jeg måske, hans mest berømte værk er det, der bliver kaldt The Bean. Det hedder vist officielt Cloud Gate, som er sådan en stor reflekterende bønne, der står i Chicago i USA, som er ret ikonisk. Men Helle, lad os lige begynde med dig. Unseen, det er altså hans første store udstilling i Skandinavien. Han er 70 år gammel, født i 54. Mm. Hvis man ikke ved, hvem Anis Kapoor er, kan du hjælpe os til lige at få sat nogle overskrifter på ham?
Altså, han brød igennem i 80'erne med de her sådan geometriske skulpturer, der var dækket af stærke pigmentfarver. Sådan pulver, som ligesom han lod flyde ud fra skulpturen og dække gulvet, så han på en eller anden måde også sådan ophæver formen lidt. Det er så noget, han sådan har arbejdet videre med, denne her interesse for materialer og geometriske former og sådan illusioner, skabe illusioner.
Hvor stor er han sådan i den kontemporære kunstverden?
Jamen, han er jo en verdensstjerne. Ja. Altså, det er der ingen tvivl om. Og han har jo også et studio med en masse mennesker, der arbejder under ham og for ham. Og
vi er oppe på stor skala her.
Ja.
Og det er altså hans første udstilling i Skandinavien. Den hedder Unseen. Hvorfor tror du, den gør det?
Jamen, det tror jeg jo handler meget om, at han leger med vores perception og vores sanser i forhold til, hvad vi kan se og hvad vi tror, vi ser. Altså for eksempel arbejder han jo med denne her røde pigment, som skaber en illusion af dybde og samtidig noget fluoriserende, lysende nærmest. Ikke?
Men ved du, nu har du allerede åbnet døren ind til arken og udstillingen her, så lad os træde ind og prøve at dykke lidt ned i Unseen-udstillingen, som begynder med det allerførste, man møder. Det er et værk, der hedder Memory, erindring.
Mm.
Det er, altså, forestil dig en kæmpe, kæmpe stor rusten stålballon. Den har nærmest form og ligner sådan en gammeldags zeppeliner.
Ja, et luftskib.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Og den er så stor, at den faktisk ikke kan være inde i det her rum, så den ligesom er lænet op af en væg, altså en kunstigt opstillet væg.
Mm.
Og hvis man går på den anden side af væggen, så er der skåret en firkant ind i væggen, hvor du ligesom kan kigge ind i skulpturen. Mm. Så først betragter du den store skulptur, og så går du om på den anden side, og så er der hul, så du står og kigger ind i den. Og derinde er ingenting, men der er bare helt sort.
Ja.
Det er det første værk, man bliver præsenteret for. Og lad os lige begynde med dig, Jo. Hvordan fungerer det på dig? Hvad er førstehåndsindtrykket, når man kommer ind på den her udstilling?
Mange af værkerne i den her udstilling er så utrolig store, at man ikke kan se det hele på én gang. Hvor den her måske på en eller anden måde den, hvor det er aller tydeligst. Altså man er nødt til at gå hele vejen rundt omkring det på den anden side af væggen, for faktisk at forstå helheden af værket.
Mm.
Og det synes jeg egentlig, at mange af de andre værker, selvom man på en eller anden måde allerede har en fornemmelse af, hvordan den ser ud, så er man stadig nødt til at gå rundt om det og gøre sig tanker og forventninger om, hvordan virker det, når vi ser det fra en anden side.
Ja, hvad siger du, Helle?
Var det, var jamen, det en... Ja, det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Også det der med, at flere af værkerne har ligesom en lille gave, hvis man fordyber sig i dem. Hvis man bruger tid på dem og hengiver sig til dem, så er det som om, at de udfolder sig for en. Og jeg synes faktisk, altså det der erindring var for mig sådan, det gav et sug i maven.
Hvorfor?
Fordi når man kigger ind der til venstre i det uendelige mørke, så kan jeg ikke forstå det. Det virker uendeligt og enormt dragende. Jeg havde sådan nærmest lyst til at kravle op i den, og det må man jo helt sikkert ikke.
Nej, det må man nok ikke.
Og det er jo også noget, der er med Anis Kapoors værker, det er, at man har jo lyst til at røre. De er simpelthen så sanselige, så man har lyst til at røre, som du sagde i indledningen. Mm. Tag hovedspring
i det der tonstunge sandbunke, der er helt knaldrødt.
Ja, af rød pigment, ikke? Ja. Boldrer sig i det, og det vil være et helvede for arken, fordi det er jo så stærkt, det der farvestof.
Men det vil sige, at det er sådan et kunstnerisk udtryk, det der med, at man kan sanse noget, men forstanden forstår det faktisk ikke helt.
Ja. Og det er jo det, der er enormt pirrende, det er, at det taler så direkte til os.
Mm.
Og man kan få den her mavefornemmelse, eller sådan meget taktile fornemmelse,
ja,
uden nødvendigvis at forstå det.
Men, og det oplever vi så i erindring. Hvis du skulle pege på et værk, Jo, som ligesom gjorde særligt indtryk på dig, hvad skulle det så være?
Jeg tror, at det, som især gør indtryk på mig, det var det værk, der hed Nedstigning i Limbo. Ja. Som er den her, hvad kan man sige, sorte fordybning, som, hvad kan man sige, modsat erindring, har man ikke nogen idé om, hvordan den her, det her hulrum rent faktisk ser ud.
Og kort fortalt, altså det er faktisk bare en ring i gulvet. Jeg ved ikke, er den 2 meter i diameter eller sådan et eller andet.
Måske mindre end det.
Ja, måske nok. Men det er bare en sort ring, og, som er så sort, så man ikke kan se, om det faktisk er et hul, eller om det bare er et sort rundt gulvtæppe i virkeligheden.
Det er super interessant, fordi man kan hverken se, at det altså, er det fuldstændig todimensionelt og egentlig bare en sort skive, eller er det 2 meter dybt, eller er det uendeligt dybt. Altså det har vi på grund af den måde, det er så ultrasort på, slet ingen forståelse for. Vi kan ikke rigtig forestille os, hvor er kanterne.
Nej, og hvorfor fascinerer det dig?
Det er jo en måde at arbejde med lyset på, eller her så fraværet af lyset på, på en måde, som fuldstændig skaber en illusion, der snyder os.
Hvad siger du, Helle? Er der et værk, der gjorde særligt indtryk på dig?
Jamen, det er sjovt, fordi jeg har det andet nedstigningsværk.
Ja, der er nemlig 2 nedstigningsværk, det er rigtigt.
Som på en måde mimer det der, men alligevel er fuldstændig anderledes, fordi det, du taler om, jo, det er jo meget stille. Det er jo, har jo den der sorte stilhed i sig, hvor det andet nedstigning, det er den her malstrøm af vand, der skaber en nedadgående virvel, som man nærmest bliver suget ned i, og hvor man også, en del af værket er jo også, at man kan høre vandet. Mm-hmm. Og det var jeg dybt fascineret af. Det tog mig tilbage til New York, til mindesmærket for 9/11-offrene. Yeah. De her 2 store kvadratiske pools, som også er kunstigt skabte vandfald, uden en bund, altså hvor vandet bare forsvinder nedad, og som på en gang er sådan grusomt og sorgfuldt og lindrende. Og jeg synes, at Kapoors nedstigning har lidt af den samme kvalitet.
Ja. Så det vil sige, I begge to er inde på det her med det sorte, som på en gang både er afgrundsuendeligt dragende og skræmmende. Noget af det, der har været med til at gøre Anish Kapoor berømt, det er, at han har patent. Hør nu lige efter her. Anish Kapoor har patent på en farve. Den hedder Vanta Black, og man kalder den populært det sorteste sorte, der findes. Han har patent på den til kunstnerisk produktion, vel at mærke. Og den er så svær at udstille, at den faktisk ikke i sin reneste form er med i udstillingen her. Men måske alligevel jo, fordi jeg er bare så fascineret af det. Hvorfor er Vanta Black, hvorfor er den mere sort end almindelig sort? Hvad er det her for en farve?
Jeg synes, det er så sjovt, det at du overhovedet kalder det en farve. Ja. Fordi for mig, når vi taler om sort generelt, så er sort jo fraværet af farve.
Ja.
Fordi at det som sort er, det er jo, at der ikke er nogen form for refleksion af lys. Så farver, kan man sige helt generelt, det er noget, der er tilsvarende bølgelængder af lys.
Okay, stop lige. Altså, fordi du kan godt grine af, at jeg kalder sort for en farve, fordi jeg kan se, Helle, du tænker også, at det knærer lige nu, er det ikke?
Ja, ja, jo.
Vi hænger lige på her, jo. Fortæl mig lige, og os og lytterne, hvad er en farve?
Jamen, altså det er jo noget, der er lidt spøjst at prøve at forklare, fordi det er noget, vi egentlig alle sammen har en super god intuition omkring. Lys er jo et spektrum. Og det, vi kan se, det er jo så det, som det, at vi kalder for farver. Så for eksempel, hvad kan man sige, hvidt lys fra solen, for eksempel. Grunden til, at vi ser regnbuer, det er jo fordi, at det interagerer med vanddråber, mm-hmm. som så splitter det op i sine forskellige bølgelængder, så vi faktisk kan se de individuelle farver, som til sammen udgør hvidt lys.
Ja.
Mm. Og det er jo derfor, det ikke rigtig giver mening at tale om hverken sort eller hvidt som farve. Fordi det enten er en sum af farver, eller sum af alle farver, eller fraværet af farver.
Mm-hmm.
Så når vi taler om at lave den her ultrasorte, som jeg kan ikke huske, hvor lidt af lyset det er, det rent faktisk reflekterer.
Jamen, det er
mindre end 1%.
Det er 1%. Altså, så er det jo fordi, at det absorberer alt andet, eller det i hvert fald ikke reflekterer alt andet.
Så når lyset rammer den her sorte farve?
Så er der altså kun 1%, som rejser tilbage, som er det, der gør, at vi kan se det. Og det er jo derfor, det ser sort ud for os. Men på en eller anden måde, så giver det næsten ikke mening at kalde det en farve, fordi det, han jo egentlig forsøger, er at fjerne al farven.
Ja, og det gør han så omtrent, altså med 99% perfektion. Hvad giver det til det kunstneriske udtryk? Nu kigger jeg på dig, Helle. Altså, ja. Hvad bruger han den her meget, meget sorte til?
Jamen, han bruger det jo lidt ligesom den røde, altså til at lege med denne her fornemmelse af flade, overflade eller dybde, og drille os på en eller anden måde, ikke? Og vise os noget, som vi ikke forstår, men som vi alligevel bliver draget af.
Ja. Hvad mener du med, at vi ikke forstår det?
Jamen, altså, vi har svært ved ligesom at afkode det eller aflæse det, fordi vi kan jo godt se på andre sorte flader eller noget, der er materialer, der er sort, men det her er så altså på en eller anden måde ubeskriveligt.
Mm.
Ja.
Og det gør han altså også med den røde farve, som har sådan meget kunstigt udtryk.
Mm.
Altså, det er sådan en rød farve, man ikke kan se i naturen. Den er simpelthen den mest knaldrøde røde, så den læbestift røde.
Ja.
Hvad får han ud af det? Eller hvad dækker det over? Hvorfor er det noget særligt?
Så vidt jeg ved, så blev han inspireret til at bruge de her pigmenter på en rejse til sit hjemland. Så på en eller anden måde er det også noget, der sådan peger ind i forhold til, altså peger på kunstneren selv.
Jeg forstår. Altså, jeg synes jo noget af det, han arbejder med, både med sine farver og sine former, det er det her med, at konstant udfordre vores oplevelse af virkeligheden. Altså netop, vi kan ikke fornemme konturerne. Vi kan ikke se, hvor dybe hullerne er, hvor vandet slutter. Vi kan ikke se, om det sorte går op eller ned, om det røde er tæt på eller langt væk.
Ja.
Og på den måde leger han jo med, hvad vi forventer af fysikken. Han leger med, hvordan materialer opfører sig. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, sådan som kunstnerisk udtryk egentlig til jer begge to, fordi I begge to beskæftiger jer med det på en eller anden måde. Mm. Altså, hvad er det, det kan, når naturvidenskab og kunst mødes? Du har også arbejdet med det, Jo.
Det, som jeg synes er så interessant ved at arbejde med, hvordan lys opfører sig, og bruge det som en form for materiale eller medium, det er jo fordi, at en stor del af de sanseindtryk, som vi som mennesker bruger til at forstå verden, det er jo lys. Så jeg tror, at de fleste af os vil nok opfatte vores øjne som en af de vigtigste kilder til information.
Yeah. Ikke?
Hmm.
Så når noget går ind og ligesom har en direkte effekt på lys, så er det jo, at vi på en eller anden måde går ind og er nødt til at reflektere over, jamen, hvad er det, der sker? Altså, det er jo vores virkelighedsforståelse, som han går ind og leger med, og på en eller anden måde tvinger os lidt til at tage stilling til.
Mm. Jeg tror også, det er derfor, man har lyst til at røre ved mange af værkerne, for faktisk bedre at forstå dem. Altså, fordi man forstår dem ikke med øjnene.
Nej.
Alene, så man har ligesom lyst til at bruge de andre sanser.
Gå ind og slikke på dem, smage på dem.
Ja, jamen altså, bare vent til, der bliver lukket en børnehave ind på arken. Altså, det.
men det er helt rigtigt. Altså, det har man virkelig.
Ja.
Og i øvrigt er der noget af det, der ligner sådan noget råt kød, som man er lige ved at have lyst til at smage på. Ikke?
Men det gør også næsten, at man har det med at gå frem og tilbage og se værkerne fra forskellige sider. Så vil man se det lidt op fra, så prøver man at kigge ned i det eller gå rundt om det.
Mm.
Altså, det får også ligesom en til at interagere med alle værkerne i virkeligheden.
Mm.
Altså, der er ikke rigtig nogen værker, man bare sådan kigger på og går videre.
Mm,
så man stopper op og dvæler og går lidt frem og tilbage og går tættere på, og hvorfor er det, at jeg ser sådan ud i det, eller hvorfor er det, at rummet ser sådan ud, eller hvad er hvad?
Men så tror jeg, det er lidt flakne omkring, det er det her med, altså vi tænker en hel masse, vi mærker, at det forvirrer vores sanser, at det vender op og ned på vores virkelighedsopfattelse, at vi ikke helt forstår det alene, når vi kigger på det. Og det kan vi bruge til at reflektere, til at tænke videnskabeligt, kan man sige. Men som kunst alene, altså æstetikken, det rent sanselige, det der ikke kræver hjerne, men hjerte, er det også til stede? Altså er han også en god kunstner på den måde, eller er han bare en naturvidenskabelig forsker, som gør det til fysiske produkter, det han forsker i?
Altså jeg synes også, der er hjerte i det, fordi der er noget mere end oplevelsen af for eksempel at gå på eksperimentariet, hvor der også altså er forskellige maskiner, der kan vise naturvidenskab. Ja. Og det er der i de æstetiske former, som jo går igen, ikke? Også i cirklen, som også er det her evighedssymbol, og noget, der sådan taler til det ubevidste på en eller anden måde. Så det synes jeg bestemt, der er.
Ja, er du enig, Jo? Det var godt, du sagde det, Helle. Jeg tænkte nemlig, gud, er det her egentlig bare en smuk udgave af eksperimentaret?
Jeg synes ikke nødvendigvis, altså jeg synes faktisk, det er hans brug af de her virkemidler, som for mig går ind og skaber en meget kropslig oplevelse. Fordi der netop er noget, der ligesom vi ikke kan forstå. Så det skaber også ligesom på en eller anden følelse af, at en form for afgrund, man slet ikke kan se.
Ja, også på mig, og det er jo også derfor, det er så provokerende, at man ikke må røre. Altså, det, jeg kommer til at tænke på Olafur Eliasson, der havde lavet den der riverbed, hvor han fyldte hele museet med sten og jord og vand, og man gik ligesom inde i sådan en flodseng. Og der gik man jo rundt inde i værket, ikke? Og ja, kunne tage en sten op, ja, og røre ved vandet og sådan noget. Ikke? Og det er jo den samme kropslige fornemmelse, og den, der kan man sige, at Anis Kapoor, han er på sådan, altså det er sådan lidt, du må gerne kigge, men du må ikke røre.
Ja.
Man får næsten det der lyst til, så hvis man ikke kan se noget, så stikker man hænderne frem, fordi man på en eller anden måde har brug for at famle, og så finde, jamen, hvor er grænsen henne, og vi ikke ligesom kan bruge vores øjne til det, ikke?
Jo. Jeg læste faktisk, at det værk, du talte om, Descension into Limbo, nedstigning i Limbo, er det sådan, den hedder, ja, på dansk, som er den her sorte cirkel, at den havde været udstillet på et udenlandsmuseum for et par år siden, hvor der var en gæst, der var hoppet eller faldet ned i den, for han var sikker på, at han beviste, at det er bare et gulvtæppe. Og så var han altså røget 3 meter ned.
Nej, ja, det er farligt. De er jo farlige.
Jeg vælger de så. Så pas, ja, på derude. For en kort bemærkning bevæger vi os lige ud af det farlige arken her, og ud af det ydre rum, sådan rent kunstnerisk, fordi vi skal lige kigge ud i det øvrige kulturlandskab. Jeg vil gerne have kulturanbefalinger nu. Vi skal have 3 i alt. En fra os hver på andet, som på en eller anden måde er beslægtet med Anis Kapoors udtryk og hans felt. Og Helle, lad os begynde med en anbefaling fra dig.
Jamen, jeg vil gerne anbefale den belgiske kunstner, der hedder Anne-Veronica Janssens, som havde en udstilling på Louisiana i 2020. Mm-hmm. Og hun arbejder med nogle af de samme ting, også det her med light and space, og altså tid og rum, og har lavet blandt andet nogle værker, der består af røg og farvet lys, hvor man ligesom går ind i skulpturen, og også har denne her underlige fornemmelse af, at der ikke er nogen grænser. Og i forbindelse med udstillingen der blev der lavet nogle små film, hvor hun blandt andet taler med videnskabsfolk om sine værker. Og de ligger på Louisiana Channel, og dem vil jeg anbefale.
Mm. Skønt. Tak for det, Helle. Jo, en anbefaling for dig også.
Jamen, på en eller anden måde, så er det noget, der vil jeg gerne anbefale den Richard Mortensen udstilling, som er på Aras lige nu.
Mm.
Da jeg så den, satte den nogle af de samme tanker i gang om, hvad er det lys gør ved os, hvordan er det lys påvirker vores verdensforståelse, hvor man kan sige, der er det jo todimensionelle billeder, mm-hmm, men hvor man ser mange af de samme ting, eller noget, der ligner hinanden, men så ved brug af forskellige farver, måske en lille ændring i, hvad det er for en rød, der bliver brugt, så har det en helt anden indvirkning på en.
Ja, så kan en diagonal streg få billedet til at tone frem på en helt anden måde.
Mm.
Mm. Tak for det, Richard Mortensen på Aros. Jeg har tænkt lidt på, hvem er musikkens svar på Anis Kapoor, og jeg vil komme med et svar på det, for han er nemlig dansk. Han hedder Simon Steen Andersen. Han er en international superstjerne på den klassiske avantgarde musikscene, og han har rigtig mange af de samme virkemidler som Anis Kapoor, nemlig det her med at lege med vores virkelighedsopfattelse. Og jeg kom til at tænke på, at jeg for et par år siden oplevede et stort værk, der hedder Ingenieur de Nacht, som er sådan et installationsmusikalsk værk med levende musikere på scenen, med hele rummet er i brug, der er kostymer og kulisser, der er videoprojektioner og en lang række af de største klassiske mesterværker gennem tiden, som beskæftiger sig med det natlige. Nattens dronningsarie, Schumanns drømmereje, Ravels Gaspar de la Nuit, bliver spillet og bliver opført, men samtidig bliver lyden forstyrret, forvrænget. Pludselig sidder man og kigger på en musiker og har været en del af det i flere minutter og finder ud af, jamen det er jo slet ikke den musiker, der spiller, eller det, jeg ser, de fingre på tangenterne, svarer ikke til den lyd, der kommer ud, for undervejs er der et eller andet, der har forstyrret mig. Og den her leg med forventning til, det er så ikke i så høj grad, jo, det er også øjnene, men det er lige så høj grad ørerne, og det, der ligesom er virkeligt, og det, der er uvirkeligt, det oplever jeg hos Anis Kapoor, og det oplever jeg til perfektion musikalt set hos Simon Steen Andersen. Og i øvrigt, så vil jeg sige, Simon Steen Andersen har i næste uge, eller er det om 14 dage, premiere på en opera, der hedder Don Juan's Inferno på Det Kongelige Teater, som i høj grad gør det samme. Den skal jeg se. Ingenieur de Nacht, den kan man finde på YouTube. Og hermed tre anbefalinger rigere, så skal vi lige tilbage til arken. Vi skal nemlig afslutte anmeldelsen af Anis Kapoors Unseen. Og man kan sige, altså hans værker balancerer på mange måder mellem det her, vi har talt om, det videnskabelige og det kunstneriske, eller det poetiske. Der er et værk, der hedder S-kurve. Der er et andet, der hedder Eksil. Så spørgsmålet er, hvor går grænsen egentlig mellem kunstværker og så det, man måske kunne sige, bare modeller? Er der for meget videnskab og for lidt kunst der?
For mig er det her fuldstændig en kunstudstilling og ikke en videnskabelig udstilling. Men jeg synes, det er da særligt gør, at nogle af de her eksperimenter, som man måske godt kan kalde hans værker, virker som kunstneriske eksperimenter. At den måde, man som beskuer er nødt til at interagere med dem, og ligesom bliver en del af værket, i kraft af, at man for eksempel spejler sig i den her S-curve, og ser, hvordan man selv bliver fordrejet, og hvordan lyset bliver fordrejet, og ligesom hele rummet bliver en del af værket på en eller anden måde.
I og med, at man står og ikke rigtig ved, om man kan stole på sine sanser, eller der i hvert fald bliver stillet spørgsmålstegn ved dem, så fortæller han os jo, at vi skal blive ved med at være nysgerrige, og at der er en masse, vi ikke ved, og vi skal blive ved med at lede og forske og undersøge og eksperimentere.
Det er som sagt Anis Kapoors første soloudstilling i Skandinavien, og vi har de her 11 værker. Altså er den tilstrækkelige fyldestgørende for, hvem Anis Kapoor er, eller med andre ord, er den besøg værd, den her?
Ja, det synes jeg, fordi den viser jo værker fra helt tilbage fra 1992 og til 2022. Og selvom der ikke er mange værker, så de er jo sådan ret, altså de er jo monumentale, og som vi også talte om, man bruger tid på dem. Så ja, så bestemt ja.
Denne besøg, skal du ud igen, Jo?
Helt sikkert.
Der er også god tid til at komme derud, fordi Anis Kapoor Unseen, den åbner i dag den udstilling på Arken Museum for Moderne Kunst i Ishøj, og den løber helt frem til den 20. oktober, altså godt og vel et halvt år. Vi er til gengæld færdige for i dag. Tusind tak til jer to, mine gæsteanmeldere Helle Fagralid, kunsthistoriker, kunstkritiker, blandt andet på kunstkritik.dk, og i øvrigt skuespiller, og Jo Fervoldt, astrofysiker og Ph.D. ved DARC ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og i øvrigt kunstner. Jeg er glad for, at I to vil være med. Og jeg er glad for min redaktion her i Anmelderne, for i næste uge, der er jeg nemlig ved en anden radiomikrofon i forbindelse med en dirigentkonkurrence på en søsterkanal. Men mikrofonen her i Anmelderne udlåner jeg glædeligt til Gustav Hagil. Det kan I godt glæde jer til. For uden Gustav er Nana Slot og Joachim Kruse Rasmussen i redaktionen. Jeg hedder Mathias Hammer. Vi høres ved.